Chwale mutali me fasi swani so sauma shumi ya maveli kazene. Musole wa mulimu munga abupiro. Litabaze lifumano mabibele yeke nile vuka ya baifese kaha nyea 6 timana ya buteni kuisafa timana ya 18. Jesu natulile satani. Mi Jesu ulufamata akuli lukone kutula satani. Lulukela kuitukiseza nako kaofela inge musole ya itukise lizendwa. Sapili, lulukela kubabatu bababolela niti nako kaofela. Chwalehe, muyeme, muitukise niti ivelu kanda lo muitamile kalona mateka. Kuluka iveso na sisilelezo safasi fuba. Michiseho, mwakubolela litaba zende za kozo imituse sina makatulo kwa mautu amina. Kana kokao fela, mulwale teve ya mina ilio na tumelo. Kayo na mutakona kutaka masho kao fela atuka azwa kuyamaswe ye na satani. Kupiliswa kuve kuwani ya mina milinzwi la mulimu ivelio na sabule imutafiwa kimoya. Zeo kao fela, mulieze katapelo, munze mkupatuso kumulimu. Mulapele kalinako kao fela, munze mususuezwa kimoya. Kabaka leo, mutoko mele, musikema azwafa. Chwale halutaeza zeo, nilu naluta ziva makutule la satani, sivi kapalifu kuya kuile.
Yesu wena yanangile, nila tunivumaswe. Na mutu kwini palelwe, kukupaza hauzende. Ninze niti makozo, nitala pila elo. Anisa isilitava, kuwena katapelo. Mwandwa yetata ya sivi, sila hasi ya nina. Na mutulwa nipalelwe, kuipea kuwena. Unilute kama zazi, nisive kuinyaza. Nila pele nisepile, la tola ni mata.